Þegar Físibelgur býst til heimferðar, segir Helga að hún ætla að senda móður sinni tvær beitur af hákar og tvo fjórðunga fiski. Síðan hjálpar hún að búa þetta út og bindur á hann bakkan og hefur allan hút hann aftan á. Að lokum byrður hún að lána sér vasanhnífinn og stingur hnífnum í eitt hnútinn. Kveðjast þau nú og leggur kallast að heimleiðis. Þegar hann kemur heim undir bæinn sér hann að ríkur mikið og segir þá við sjálfan sig. Ríkur hjá rollu, borin hún kolla. Nú skal Físibelgur frá fylli sín í kvöld. Síðan sest hann niður við allargarðinn og ætlar að fá sér bita eins og hann hafði gert áður. En þá nær hann ekki af sér bakkanum. Nú ætlar hann að þrýfa til vasanhnífsins en mann þá hann hefur lánað Helgu hnífinn og hún ekki skila honum aftur. Svo hann verður að snauta við svo búið til bæjar.
Allt í lagi.
Rolla kemur á mót honum og heilsast þau. Kall bendir á malin og segir, þetta sendur hún Helga þér heillin. Blessuð verum fyrir það, settu það hérna búrhilluna. En þá næri ekki kallinn af sér malnum og ætla þá rolla hjálpa honum. Hún þekkir þá handbragð Helgu dóttur sinnar á fráganginum. Nú spyr Físibelgur hvort kolla sér borinn. Ójá heillin, hún bar nú fyrstu nóttina sem þú varst hjá henni ásu. Og ég búin að éta kalvin. Þannig launaði rolla Físibelg léleg heitin. Komst þetta ekki alltaf náttur?